ลำดับต่อไปสันทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูหารบทที่44ซักพม่าปี1571เป็นยุทธศาสตร์ไก่หบร้อยหลังจากสัญญาเศรษฐาธิราชสิ้นผสลในสงครามตีเขมรพม่า กับขึ้นมาตีลาวอีกในปี1573ย้อนฮู้ว่ามีการสิงบันลังเทนี่มาลักษณะการทูตและการเมืองออกหน้าเสียก่อนลั่นสร้างตกเป็นเมืองสวยพม่าในปี1575คนขวดตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพม่าได้หับปราศัยในศึกตีลาวข้างปีคศ1571ด้วยกำลังทหารจากหัวเมืองขึ้นต่างๆบทตามกลัวซะสองแห่งบริเวณน้องแบงจำนวนทหาร 650,000 ออกเป็น10กองทัพใหญ่แต่ก็ยังเสียใจให้ลาวพม่าได้เตรียมศึกอีกใหม่หลังจากพระเจ้าสัญญาเสถาสวรรคตผ่านไป2ปีไปสันนิษฐานว่าเมื่อบริเวณน้องสะสางปัญหาภายในได้แล้วจึงยกทัพกลับคืนมาตีลาวข้างใหม่อีกในปีคศ1573หลังจากถอนกำลังออกในกลางปีคศ1571บุเรงนองได้จัดสรรปรับปรุงกองทัพทั้งเลงเกภาษีจากหัวเมืองขึ้นเพื่อสร้างเสื้ออาวุธจากพ่อข้าชาวยุโรปที่อ้างออกกันยูอาวมักตาบันบุเรงนองได้ตีราคาความสามารถของฝ่ายลาวลงต่ำก่อนย้อนสัญญาเสียถาสินพระสนไปแล้วและก็ยังสืบได้อีกว่ายุนครหลวงจันทร์เกิดการญาติแยงอำนาจแม้แท้อยู่เวียงจันทร์ได้มีการสิงอำนาจกันหลังจากพญาแสนสุรินทราขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการซึ่งทางกลุ่มการเมืองอื่นเห็นว่าบ่ต่างหยังกับเป็นกษัตริย์เพิ่นมีอายุ60ปีบรรดาหัวเมืองต่างๆบ่ยอมรับหุฐานะของผู้มีอำนาจใหม่นอกนี้ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่แข่งกันเพื่อแข่งคอต่อบัลลังก์อีกกลุ่มดังกล่าวก็มีฝ่ายเจ้านอเมืองฝ่ายวรวังโสฝ่ายเสนาอามาตย์เก่าจากสมัยโพธิสารราชฝ่ายเทวีของสัญญาเสถาจากจุลนีฝ่ายเทวีจากล้านนาและจาก12พันนานครเสียงหุงส่วนฝ่ายเจ้าสายลานสร้างอนุสาของพระองค์ก็ถูกดับมอดไปเหิงนานแล้วตั้งแต่สมัยกกบฏสิงบัลลังก์ส่วนเจ้าสายวรวังโสอนุสาองค์ที่2ของสัญญาเสถาที่ได้ถูกพม่าจับไปเป็นตัวประกันนั่นก็ยังอยู่หงสาวดีเจ้าองค์นี้ได้ถูกแต่งตั้งโดยสัญญาเสถาให้เป็นมหาอุปหาตก่อนถูกจับเป็นตัวประกันการเมืองฉะนั้นจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญหนึ่งอีกในการท่าขึ้นครองราชภูมิสิทธิกัวมูเมิร์ดกัวแมนเจ้าชายนอเมืองผู้เป็นโอรสของสัญญาเสถาประสูติจากธิดาของพญาแสนสุรินทราแต่หากเป็นลูกพระสนมย้อนในนี้เองบางกลุ่มการเมืองจึงหับบ่ได้และขัดข้านกลุ่มแสนสุรินทราเป็นฝ่ายกลุ่มกองทัพทั้งมีอำนาจสูงตลอดมาเพราะเป็นที่ไว้เนื้อเสื้อใจของสัญญาเสถาเมื่อพระเจ้าบุเรงนองได้หุ้จุดอ่อนของอาณาจักรล้านสร้างก็แสดงท่าที่การเมืองออกมาสะกอนแทนการทหารพระองค์มีแนวต่อรองอยู่แล้วคือทรงราชทูตไปนครหลวงจันทร์เพื่อนำเสนอเจ้าวรวังโสขึ้นเป็นกษัตริย์ล้านสร้างพญาแสนสุรินทราถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อล้านสร้างเพราะมีกษัตริย์อยู่แล้วเป็นหยังจึงทรงคณะทูตมาท้าทายแนวนี้อำนาจเวียงจันทร์ยังเข้าใจอีกว่าพระวรวังโสสนับสนุนโดยพม่านั่นบ่ยอมรับผู้เจ้านอเมืองและอำนาจสำเร็จราชการของตนถ้าเอาวรวังโสขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินก็เท่ากับว่าเป็นหัวเมืองขึ้นพม่านั่นเองส่วนวรวังโสเองก็จะกลายเป็นกษัตริย์หุ่นของหงสาวดีเท่านั้นแต่ความเป็นลาวต้องมีอยู่แน่นอนฝ่ายคัดค้านอย่างแหงบ่ลังเลใจเลยก็สั่งจับคณะทูตหงสาวดีทันทีทันใดแล้วออกไปฆ่าทิ่มจนบ่เหลือจักคนเหตุการณ์นี้พ่ายเกิดกรณีพิพาทการทูตเพราะบุเรงนองเตรียมกองทัพอยู่แล้วถึงจะได้ก็ตามฝ่ายแสนสุรินทราบ่สนใจนำความปลอดภัยของเจ้าวรวังโสย้อนไปอยู่พม่าหลายปีและถูกฝึกฝนเพื่อหับไส้บุเรงนองและก็ถูกสงสัยจากทางเวียงจันทร์ว่าเป็นใจศัตรูโดยปริยายล้านสร้างกลายเป็นอาณาจักรโดดเดี่ยวทั้งเป็นเหยื่ออันง่ายดายของหงสาวดี จะไปเอาจุลนีมาเป็นพันธมิตรก็บ่ได้เพราะอยู่แห่งนี้ก็แตกเป็นหลายราชวงศ์เพราะบ่ฮู้สิไปเข้าฝ่ายใดดีจะคิดไปอาศัยราชวงศ์หมิงก็เป็นการยากเพราะอยู่หั่นก็เป็นเซิกกับราชวงศ์กิ้นของซุนซาดมานในมัญจูเรียจักรพรรดิหวานลีผู้ประทับอยู่ปักกิ่งก็เพียงมีพรรษา10ปีโดยมีผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์ดังเดียวกับอยู่ลาวและญาติบัลลังก์กันอีกหลังจากฝ่ายเวียงจันทน์ฆ่าคณะทูตหงสาวดีบุเรงน้องก็ส่งกำลังทหารจำนวนหนึ่งเข้าตีซ้ายแดนเบื้องต่อกับลานนาและพม่าอันนี้เพื่อสร้างซาและตีราคาเบิงกองทัพลานสร้างว่ายังเข้มแข็งอยู่คือเก่าบ่หรือว่าหมดประสิทธิภาพไปแล้วกองกำลังทดสอบของพญาพิญญาประกอบด้วยทหารล้านนาและล้านเพียก็ถูกฝ่ายลาวตีแตกศัตรูดังกล่าวบ่สามารถข้ามชายแดนเข้าไปเลือกได้คือสมัยก่อนเวลานี้เฮาอยู่ในปีคศ1573บุเรงน้องย่างเข้า57พรรษาความสามารถและประสบการณ์ก็แก่กล้าขึ้นพระองค์ยกทัพพิสิทธิ์ล้านสร้างอีกโดยระดมพลจากหัวเมืองขึ้นทั้งหลายเทื่อนี้พระองค์จัดเป็น7กองทัพใหญ่จากหงสาวดีและ2ทัพจากอยุธยากับล้านนาแทนที่สิเป็น10ทัพคือสมัยบุกตีลาวในปีคศ1571ใน7ทัพใหญ่ดังกล่าวก็มีมาจาก17รัฐไตเอิ้นว่า17เจ้าฟ้าหรือรัฐสารส่วนบุเรงน้องเองก็บัญชากองทัพหนึ่งต่างหากคือกันกับสมัยก่อนอิงตามเอกสารบางส่วนจำนวนทหารศัตรูมีหลายกว่าแต่ก่อนนอกนั้นก็ยังมียุทธศาสตร์ใหม่เพื่อเลี่ยงเว้นสงครามยาวนานและบ่ให้น้องเลือดยุทธศาสตร์นั่นก็คือมาลักษณะการเมืองสนับสนุนโดยกองทัพหลังข่าวลาวบุเรงน้องได้ใช้หน่วยจิตวิทยาเป่าข่าวทั้งแจกใบปิวตามหัวเมืองลาวต่างๆว่าเซนสุรินทาโบแมนเสื้อพระวงเพิ่นจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นผู้สำเร็จราชการก็บ่ถูกต้องตามกฎมนเทียนของลานสร้างผู้มีสิทธิคนหนึ่งอีกก็คือพระวรวังโสอนุสาของสยเศรษฐาธิราชฝ่ายสนับสนุนวรวังโสก็ว่าสมควรให้เสื้อพระวงองค์นี้ขึ้นเป็นกษัตริย์ลาวสำหรับศึกพม่าตอนนี้เฮาบ่จำเป็นกล่าวบรรรบต่างๆอย่างละเอียดเพียงแต่ว่าฝ่ายลาวใช้แผนยุทธศาสตร์เก่าแบบกองหลอนคือกันกับข้างก่อนแต่ก็บ่ได้ผลบ่ดนนานเท่าใดเวียงจันทน์ก็ถูกกองทัพพม่าเข้ายึดเอาได้ในนามของวรวังโสหรือวรวงศาเจ้าชายองค์นี้ถูกบุเรงน้องยกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินในปีคศ1575นั่นเองแน่นอนแล้วก็แมนต่างพระเนตรพระขันของพระเจ้าหงสาวดีล้านสร้างก็กลายเป็นหัวเมืองสวยของหงสาวดีนับแต่นั้นมาประเทศเจ้าอิทธิพลได้บังคับให้ทรงบรรณาการในแต่ละปีนั้นมีสร้าง10ตู่คำ 10,000 10,000 เท่ากับ12กิโลให้เก็บสวยหลายหัวคนตามจำนวนพลเมืองที่มีอยู่เจ้าหน้าที่พม่าเองเป็นผู้สำรวจพลเมืองลาวเพื่อเว้นจากการส่อหลวงนอกจากนั้นทว่าพม่าต้องการฝ่ายลาวยังเกณฑ์แรงงานเกณฑ์ชายหนุ่มเป็นทหารเพื่อรับใช้พม่าหากมีเซิกฝ่ายลาวต้องจัดกองทัพไปซอยตามที่สั่งไปให้ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ค้ำไปหงสาวดีในทุกๆ3ปีพร้อมการเสด็จไปของกษัตริย์ลาวเพื่อไหว้กษัตริย์หงสาวดีอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีอ่อนน้อมพิธีไหว้ก็กำหนดไว้ให้ทุกหัวเมืองได้ปฏิบัติคือก้มหัว3เทื่อแล้วจิงคุเข่าขาบลงพื้น9เทื่อจิงถอยหลังออกไปพิธีอ่อนน้อมดังกล่าวได้ใช้อยู่จักรภพมงโกลจากกลางศตวรรษที่13หากลางศตวรรษที่14หลังจากนี้ราชวงศ์หมิงก็นำไปใช้กับกษัตริย์เกาหลีกษัตริย์จุลนีและอื่นๆในอาณาจักรภาคเหนือแผ่นดินใหญ่อิงตามประวัติศาสตร์เกาหลีแล้วเจ้าแผ่นดินอินโจที่ครองราชแต่ปีคศ1623หา1649ได้ยอมอ่อนน้อมราชวงศ์สิงห์หรือมันจูหลังเสียสงครามพระองค์ถือจักรพรรดิหงแต่จิบังคับให้ยืนก้มหัว3เทื่อแล้วจึงให้คุกเข่า ไหวเก้าเทือโดยเอาหัวทับพื้นอีกด้วยอิงตามเอกสารเกาหลีกุมพญาแสนสุรินทาส่วนหนึ่งยอมอ่อนน้อมและถือกักตัวไว้ในคุ้มวังเป็นเวลา2ปีในปีค.ศ.1575เพิ่นมีอายุ64ปีแล้วและก็ถูกส่งไปเป็นตัวประกันการเมืองอยู่หงสาวดีพ่อเด็กกันนี่ก็ยังมีลูกชายของเพิ่นอีกชื่อนครน้อยที่มีอายุเพียง5ปีและพระนอเมืองก็ยังเหงาไว้อยู่คือกันด้วยเหตุใดล้านสร้างจึงเสียใจในศึกพม่าครั้งนี้ไสยศาสตร์ในการปราบพม่าสมัยสยามเศรษฐาธิราชแม้นได้มาจากหลายเงื่อนไขโฮมกันดังกล่าวแล้วในนั้นก็แมนความสามัคคีชาติสามัคคีภายในวงการอำนาจการเมืองการทหารการปกครองท้องถิ่นต่างๆแต่ตกมาสมัยแสนสุรินทากับนอเมืองอาณาจักรล้านสร้างขาดความสามัคคีระดับต่างๆกองทัพก็ถูกแบ่งแยกโดยพวกกลุ่มการเมืองที่ดึงแต่ละกองแต่ละหน่วยไปเป็นเครื่องมือสู้เอาอำนาจการสราชบังหลวงก็เพิ่มพูนขึ้นหลายกว่าสมัยผ่านมาสังคมความเป็นอยู่ก็ฝืดเคืองเศรษฐกิจตกต่ำนี่แหละคือต้นเหตุที่ให้เสียเอกราชย้อนกองทัพขาดประสิทธิภาพขาดเอกภาพคือบ่เป็นเอกสารในการตีเสกฝ่ายหนึ่งเห็นพร้อมกับวรวังโสแล้วบทตานพม่าฝ่ายตีเสกแท้อย่างเอาจริงเอาจังก็ผัดมีน้อยทั้งหมดนี้เป็นเหตุสักดึงให้อาณาจักรอ่อนเพลียลงแล้วเสียใจให้ศัตรูได้ง่ายๆถ้าหากถือเอาอำนาจพญาแสนสุรินทาเป็นจุดเอกสารเอกภาพไปสากลในเวลาบ้านเมืองขับขันแนวนี้อาจตีศัตรูแตกก็เป็นได้สมัยเสด็จทิราชเข้มแข็งต่อหน้าพม่าก็ด้วยว่าหลายกลุ่มในอำนาจโฮมกันปราบศัตรูตัวเดียวส่วนปัญหาบ่ถูกกันก็เอาไว้ต่างหากแต่ในสมัยแสนสุรินทาผัดบ่เป็นแนวนั้นจึงได้เสียใจในสมัยบูฮานก็ยังมีตัวอย่างอยู่ที่กลุ่มขุนนางคัดแย่งกันแล้วหันนามาตีศัตรูตัวเดียวในหลายอาณาจักรการเสียสาดก็เกิดจากท่าทีเอาเปรียบกันนี่เองพญาแสนสุรินทาก็เคยเป็นแม่ทัพใหญ่ผ่านมาหลายบ้านรบทั้งมีประสบการณ์หลายด้านเป็นหยังจึงสิครองเมืองบ่ได้ในเวลามีศึกพิสิทธิ์ข้างใหญ่แนวนี้ส่วนกฎมณเทียนบานนั่นก็ควรมีการยกเว้นในกรณีพิเศษดังกล่าวหลังจากพม่าจับเอาบุคคลสำคัญไปไว้อยู่หงสาวดีฝ่ายต่อต้านศัตรูก็คือฝ่ายเป็นใจแสนสุรินทาส่วนหนึ่งอีกได้พากกันหนีออกป่าลงไปทางใต้เพื่อสู้ยาวนานเขาเจ้าปุกระดมปวงสนอย่างขนาดใหญ่ร่วมกับขบวนท้องถิ่นเขตสเปอร์นำพาโดยพระครูหูยาวเพิ่นประกาศเอกราชบ่ขึ้นต่อวรวงศาแล้วพากันตีเอาหลายหัวเมืองท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่44ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่45ต่อไปที่จะกล่าวถึงพม่ายกทัพไปตีพวกขบวนต่อต้านที่ยึดเอาเวียงจันทน์คืนในปีค.ศ.1579นั่นเมื่อพม่าตีแตกแล้วจึงเชิญเอาพญาแสนสุรินทากลับขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินล้านสร้างในฐานะเป็นประเทศราชต่างหน้าพม่าล้านสร้างเข้าสู่ภาวะสับสนปั่นป่วนย้อนพม่าข่มเหงบีบี้สาวลาวสบายดี